ngiphinyiselokuqala ngamsebenzi one. Ngokwesibili, akulula ukusebenza kungelamali ethiwa le yiyo yathengisa ngayo, yiyo futhi yawoda ngayo. Uyakubona, akusasebenzeki ngaleso sizathu. Now, kulandele lokhu, abantu abazincedisayo beziphilisa ngakho ukuthengisa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi sebegcwele zonke izitriti, wonke ama-avenue, zonke izitubhu, ama-pavement. Uyakubona, thengisa le sizwe nxa umumo onjalo iyathengisani ngaphi. Ekuwodeni nxa kukuthi okudlakhombe sokuphelile sufuna ukuthi uyadobha lokho nalokhuyana, iningi labo ngabafuna imali yona lesithi ngenzini. Kanti ekuthengiseni kwakho akwehlukananga lokubamba ngamandla lokubanjwa ngamandla ukuthi thengisa ngayo yonke imali. So enye vele yabe ingasasebenzi. Kukanti-ke ekoluningi vele sokuyikho khonokho ukuthi abantu sebethengisa ngayona leyo kuthiwa bengathengisi ngayo. Ngoba lokuthiwa beyisebenzise seyiyo kuthiwa ngelizwe lethu, hayi ingelandawo.
Libone ngani isisombululo kulolu daba kungaba yisiphi? Siyabona uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthi athathele labo abamabhizimusi asathuthukayo athi kababhadali imithelo yama-tax.
Sibili uhulumende usekwenza nawona leyo ndlela. Lokuthiyana sokuthuma kufosele umuntu nxa kade kwenza ekuma-premises asesobala isezaqalisa kungangcono ebe nabantu abaningi imali yakhona ingabi ningi ngokungena kwayo eseqalisa abantu ezishidini kodwa ne-same staff uyabona uhlupho lwakhona. Sona isisombuluko nje esihle ukuthi hayi ilizwe lethu ngaliyajikama nje uhulumende ugcinise into ezabonakala ukuthi nakho kasingenelipho. Lokho kukuthi uhulumende sengani vele yena useselusa umuntu ukhangele umuntu uxotshana lomuntu. Akulasisombuluko esihle mama.
Kodwa sikhuluma nje okwakathesi ibhizinisi iqhubeka njani?
Hayi, uyakwazi ukuthi khathesi sisekuqaleni kweminyaka kulebala esesizokusetshenziswa lapho ukuthi kulo general tv kusukabe sekuhlangana kuphithane esile ukuthi kube lokunzima ngoba khathesi abantu basuka ekuchitheni izimali, abantu bakhangelane lezikolo. Lowayo ukhangela ubona ukuthi lapha yibunzima ngoba la makhastoma uyakwazi ukuthi abantu bakhangelane lezikolo size ebantwaneni lapha kuyafika. Akukatshengisa isombuluko sabo. Engxenye kungehlula lokhu sesisenyangeni ezayo kusiyali kungabe sokuthengisa ukuyindledlana ukuba isibonile ukuthi hhayi nako sokungcono khathesi kunzima kanti.